Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pertentangan yang terjadi antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus semakin meruncing. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Markus pasal 2 ayat 23, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan di sini memetik bulir gandum dan memakannya. Dan itu ditafsirkan oleh orang Farisi sebagai menuai gandum dan menampinya pada hari Sabat. Hukum Taurat mengizinkan orang untuk menarik bulir gandum. Kita membaca dalam Ulangan 23 ayat 24-25, di mana dikatakan, apabila engkau melihat kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melihat ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Saudara, sebenarnya murid-murid sedang mempraktikkan hukum Taurat karena mereka memang tidak menggunakan sabit. Mereka menggunakan tangan mereka sendiri. Jika mereka menggunakan sebuah sabit, barulah itu yang dinamakan bahwa mereka sedang menuai. Akan tetapi, orang Farisi memberikan penafsiran mereka sendiri akan hal itu, dan oleh karena itu mereka katakan bahwa tindakan tersebut sebagai melanggar hukum Taurat. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus kembali kepada kehidupan Daud, raja mereka, dan ia menyebutkan sebuah peristiwa dalam kehidupan Daud di mana Daud jelas-jelas telah melanggar hukum Musa, tetapi tindakannya itu dibenarkan. Anda lihat, aturan dalam hukum Taurat bukan untuk dipaksakan ketika hal itu menimpa seorang hamba Allah yang sedang berupaya melayani dia. Tentu saja hal itu berkaitan dengan kisah Daud, dan Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi tersebut. Kemudian saudaraku Tuhan Yesus melanjutkan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku, sebuah prinsip utama ialah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Hal ini sangat penting. Ingatlah bahwa kita tidak berada di bawah hukum Musa yang lama mengenai hari Sabat, karena itu merupakan bagian dari sebuah perjanjian antara bangsa Israel dan Allah. Perhatikan Keluaran 31 ayat 12-17. Kini kita akan memasuki Injil Markus pasal yang ketiga, di mana ayat pertama dan kedua menyatakan, "Kemudian Tuhan Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia." Saudaraku, pertanyaan yang muncul di sini adalah, apakah orang yang lengannya lumpuh itu memang sengaja dipasang di sini sebagai jebakan? Saya pikir jawabannya adalah iya, 100%. Ini adalah hari Sabat, dan pada saat itu mereka berada di rumah ibadat, dan ini adalah sebuah tempat yang sakral. Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang, dan tentu saja, orang-orang Farisi tahu bahwa jika mereka menempatkan orang lumpuh itu tepat di jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus, maka mereka sudah berpikir pastilah Tuhan Yesus akan menyembuhkannya ketika ia masuk ke dalam rumah ibadat. Mereka membuat suatu jebakan bagi Tuhan Yesus di sini. Mereka sebenarnya tahu bahwa ia penuh dengan belas kasihan. Karena itu mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah melanggar hari Sabat jika menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Jadi saya percaya bahwa orang itu memang sengaja ditempatkan di sana, dan musuh-musuh Tuhan Yesus ada di sana untuk terus-menerus mengawasinya. Para musuh Tuhan Yesus mulai mengamati untuk melakukan suatu pembenaran secara halus yang dapat mereka gunakan untuk membuat suatu tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Dan mereka tentu saja tidak perlu menunggu terlalu lama, karena akhirnya firman Tuhan menyatakan, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Saudaraku, Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu di sana. Sebuah Alkitab terjemahan Wycliffe itu lebih baik menyatakannya. Di situ dikatakan, "Bangunlah, datanglah ke tengah dan berdiri di sana." Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang meminta agar orang ini datang dan berdiri di tengah-tengah karena ia ingin mengatakan sesuatu. Dan selanjutnya dicatat, "Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang." Tetapi mereka itu diam saja. Anda lihat, mereka telah belajar untuk tidak menjawab Tuhan Yesus karena mereka selalu berada dalam kesulitan bila melakukannya. Dan selanjutnya dikatakan, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Saudaraku, kini Tuhan Yesus melanggar semua aturan terpenting dalam tradisi mereka, dan ia masuk ke dalam pusat dari rencana Allah dengan menjadikan hari Sabat seperti maksudnya yang semula. Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dengan penuh kemarahan. Dan kata marah di sini ditulis dalam bentuk tensis auris dalam bahasa Yunani, dan mengandung arti kemarahan yang sekejap. Kemudian kata Yunani untuk berduka di sini digunakan dalam bentuk present tense dalam arti kesedihan yang berlanjut. Jadi, yang kita dapatkan di sini adalah ketika ia memandang sekeliling kepada mereka dengan marah, hanya marah sekejap, bukan suatu omelan atau pikiran yang jahat. Tetapi selanjutnya, berduka karena kekerasan hati mereka adalah sesuatu yang memang terus dibawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengalami kedukaan karena kekerasan hati mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan hari itu adalah hari Sabat. Tetapi karena hari Sabat dibuat bagi manusia, dan kemudian ia juga adalah Tuhan dari hari Sabat, maka Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Lalu bagaimana reaksi orang Farisi selanjutnya? Firman Tuhan katakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Perhatikan, karena dua peristiwa ini, keduanya berkaitan dengan hari Sabat, para orang Farisi itu mengikuti jejak Tuhan Yesus dan tidak pernah melepaskan dia. Ini tentu saja awal dari sebuah rencana dan komplotan untuk membunuh Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudaraku, Injil Markus pasal 3 ayat 7 dan 8 mencatat, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa kini orang-orang yang berasal dari berbagai daerah sedang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengundurkan diri dengan taktis karena katanya dalam Yohanes 2 ayat 4, saatku belum tiba. Jika Anda memperhatikan tempat-tempat ini dan mencarinya di peta, Anda akan mendapati bahwa mereka menjelajahi seluruh daerah. Dan dari tempat-tempat ini, orang-orang berdatangan untuk mendengar khotbah Tuhan Yesus Kristus. Kini Tuhan Yesus berada dalam sebuah bahaya lain. Dan kali ini bukanlah dari para pemimpin agama oleh karena mereka takut kepada orang banyak. Ia justru berada dalam bahaya karena dikelilingi oleh orang banyak. Jadi perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Anda lihat, orang banyak bukan hanya menghalangi Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya dapat membahayakan diri Tuhan Yesus. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita melihat bahwa roh-roh jahat mengakui siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Para setan mengakui siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak menginginkan kesaksian mereka. Sekarang kita mulai melihat rencana Allah yang Maha Kuasa di dalam memilih dan meneguhkan 12 rasul. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang melakukan pemilihan di sini. Yohanes 15 ayat 16 menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, adalah sesuatu yang patut dihormati, karena Tuhan Yesus memilih mereka, dan bukan mereka yang memilih Dia. Tuhan Yesus bertanggung jawab terhadap mereka. Ini tentu saja suatu penghiburan bagi kita. Allah telah menyelamatkan Anda dan saya dan memulai suatu pekerjaan baik di dalam diri kita, dan tentu saja Ia akan terus mengikuti kita. Ia akan terus mengamati Anda dan saya, dan inilah maksud yang sebenarnya dari bagian ini. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudaraku, ini merupakan panggilan terakhirnya kepada para rasul. Disinilah tempat mereka menjadi rasul, dan di sini pula mereka mulai diutus dalam sebuah pelayanan yang terpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka juga dipisahkan dari Tuhan Yesus di mana Ia tidak lagi akan mendampingi mereka. Dalam ayat 16-19, nama-nama para rasul ini didaftarkan. Mereka adalah Simon Petrus, ia adalah yang pertama dalam daftar para rasul, kemudian yang kedua Yakobus, anak Zebedeus, selanjutnya Yohanes, saudara Yakobus, yang keempat Andreas, saudara Simon Petrus, biasanya namanya didaftarkan dengan saudaranya. Yang kelima ada Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang juga dipanggil Nathanael, yang ketujuh Matius, kemudian yang kedelapan adalah Thomas, yang kesembilan adalah Yakobus yang lebih kecil, anak Alfeus, kemudian yang kesepuluh adalah Tadeus, yang dipanggil Yudas, yang kesebelas adalah Simon, orang Zelot, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Itulah nama ke-12 rasul yang didaftarkan oleh Markus di sini. Kemudian saudaraku, Markus 3 ayat 20-21 mencatat, Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Saudaraku, jika seseorang mengabdikan hidupnya untuk suatu hal yang agung, namun duniawi, ia mendapat sambutan masyarakat. Misalnya pemusik, para atlet, pengusaha, artis, dan juga negarawan yang mengabdikan dirinya pada pekerjaannya, itu dikenal karena pengabdiannya yang utuh. Akan tetapi, jika seorang manusia menyerahkan dirinya di dalam dedikasi seutuhnya terhadap kepentingan Allah, maka ia seringkali dianggap sebagai seorang yang fanatik. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Perhatikan, Belzebul adalah satu dewa kafir kepada siapa orang Yahudi mengalamatkan supremasi atau keunggulannya di kalangan roh-roh jahat. Kemudian ayat 23-27 Markus 3 menyatakan, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga, kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Anda lihat bahwa pertama-tama harus mengikat orang kuat pemilik rumahnya sebelum Anda bisa merampoknya. Itulah kebenarannya di sini. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal ini dengan kuasa si iblis, karena jika demikian, maka kerajaan iblis akan terpecah-pecah dan mereka akan saling berkelahi. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Saudaraku, kalau begitu, itu merupakan sebuah dosa yang tidak terampuni. Untuk memulainya, mereka mendapati Tuhan Yesus, pribadi kedua dari kealahan, hadir di tengah mereka, dan mereka menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul ketika ia melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Jadi, saudaraku, sebenarnya mereka sedang menolak karya dua pribadi dari kealahan, yaitu kesaksian dari Anak dan kesaksian dari Roh Kudus. Mereka menunjukkan suatu sikap tidak percaya yang merupakan penolakan permanen terhadap Yesus Kristus. Mereka juga menolak Roh Kudus. Dan itu tentu saja dosa yang tidak terampuni. Tuhan Yesus mati untuk semua dosa, bukan hanya sebagian dosa. Ia mati untuk semua dosa, kecuali satu, yaitu dosa yang memang tidak terampuni. Ketika seseorang menghujat dengan mulutnya, bukan hal itu yang mengutuknya, melainkan sikap hatinya yang merupakan suatu keadaan yang permanen, kecuali ia berhenti melawan. Ini adalah dosa terhadap Roh Kudus, yaitu menolak karya Roh Kudus yang menginsyafkan atau menyadarkan seseorang akan dosa di dalam hati dan kehidupannya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, 'Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau.' Jawab Yesus kepada mereka, 'Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?' Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, 'Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.'" Saudaraku, Anda lihat, siapapun yang ada di dalam Yesus Kristus akan menjadi lebih dekat kepada Dia ketimbang kepada ibu kandungnya dan juga saudara-saudara kandungnya pada masa itu. Itu adalah alasan mengapa Tuhan Yesus memandang ke sekelilingnya dan berkata bahwa mereka adalah saudaraku, bahkan ibuku dan saudara-saudaraku. Hal yang penting ialah memiliki hubungan yang benar dengan Allah dalam Yesus Kristus dengan menerima Dia sebagai Juru Selamat yang memberi kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tindakan itu membawa kita lebih dekat dengan Dia. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dan mampukanlah kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.